Bidaia bat, jaki bat, literatura, eskola eta erditzea. Nora Salbotx, alegria, zer moduz?
Egunon, ongi, ongi, eta zuek.
Ongi, bueno, eskerrak emango izkizugu, eh? Auto hartu eta estudiora hurbildu izanagatik. Ez zaude, hain urrun, baina badira, minutu edo kilometro batzuk.
Bueno, ez za horren urrun ez, guretako zakit, Hendaia eta, bueno, Oarso alde inguru guzia eta ere bai, pixket gure, ez dakit nola erran gure espektroan edo gure radioan dagoen toki bada, beraz, ez za hain urrun, keba.
Ba, eskertzen da, eh? Batzuei hori gogorarazi behar izaten zaie gantxurizketatik aratago, badagoela Euskal Herri bat, eta bueno, Xabi Xolanok bildu zuen, ez? Bidasoatik arago Euskal Herri bat badago, ba hemen gaude, eta bueno, badugu lagun bat, estudioan, zurekin batera etorri dena, ez du hitz egin nahi, baina nik erran diote, keinu egiteko, zerbait azpimarratu nahi baldin badu. Nondik hasiko gara, Nora? Nondik hasi nahi duzu?
Ba, nahi duzuen tokitik egierran, igual zail, librian.
Librian.
Ba, bueno, hasiko naiz, igual gionetik kanpo, bigarren aldia da elkarrizketatzen auzuna.
Ba, eta ni ez nintzen oroitzen.
Eta lehenbizikoa izan zen polit-polita, mutilantzakin borroka sutxu horretan geundela, eta igual kasik bere makurrenean edo gordinenean edo geundenean, bai? Bai.
Mutilantzak aldarrikatu zen ituzten nesken dantzak bezala ere bai, ezta?
Bai, aldarrikatu, borrokatu eta gure gorputza hor plazan jarri. Baian, bueno, hemen inguruntan ere badakizu pixkat horren buruz.
Bai.
Eta bai, badirudi hori Bidasoan uharrearekin baduan zerbait dela, ez?
Bai.
Bai.
Zuek, orain, zein egoeratan aurkitzen da bastan mutilantzen afera?
Ba, erranen uke goxua, baina, bueno, beti zakit. Beti, ez dakit, pensatzia jaste irabazi dugu eta listo, ba ez, beti alarma hor piztue, eta, baina, bueno, bai, egia da, ja normalizatu xamarra dagoela, tokiren batean ez da egiten, arez geroztik, baina gehien eta normalizatua eta karrikako ez da baidan tan ikusetera bat irabazitako borroka bat den, baina, bueno, hola beti ernegoteko modukoa ze oraindik bada batean bat, ez? Etzaiona ongi duritzen, eta bere, bueno, bere kaskarrak iten dituena, eta nahi izaten duena bertze, aparteko bertze zerbait egin bakarri gizonezkoen dako, eta gizakoak. Beraz, bueno, patriarkatuari beti erne,
bai.
Martzaio, bai.
Ba, Nora, bidai batetik hasiko gara?
Bai, bai, bai.
Ze bidai azpimarratu nahi zenuen?
Bueno, egia da, orain guti bidaiatzen garela, eta beti mendi plana izaten dela Jaka aldera edo Pirineotara, baina garai batean, bai, bastante bidaiatu nintzen, eta nahi dut bat azpimarratu gaur egun dagoeneko ezin daitekelakoz bidai hori egin. Eta da, 17 urte nituela, joan nintzela Sobietar Batasunera.
Wow.
Horregatik erraten dut gaur egun egiten alezen bidai bada, ez? Sobietar Batasunera. Horregatik ekarri nahi nuen hori. Eta hartan, bueno, 17 urte orduan izaten zen, bueno, nik uste dut oraindik ere badagoela lankidetza, gobernuen arteko lankidetzetan gazteendako olako bidai diruz lagundutako bidai batzuk dira, eta izaten ziren, ba, bueno, lan kanpamentuak eta gizakoak, zango gazteak ezagutzeko, olako, bueno, hartu emanak edo jumelajeak edo egiteko, ez, ba, bueno, ba, herrialde desberdinetako gazten artean. Eta hor izena ematen duzu, orduan Nafar gobernuan izena ematen zen, hortarako gazte sailean edo, eta suertatu ginen, eta suertatu zen hori ba, tokatzea, eta Sobietar Batasunera joan ginen arras diru gutiren alde, ama hortzegun pasatzera, hori zen 1980, nik 17 urte nituen, eta ondoko abuztuan, erori zen, Sobietar Batasuna goratze duzu kaldean nengoela etxean sandwich bat diaten, eta nola itu nuen Sobietar Batasuna eroria zela, eta ez nik uste dut hori bizi izan genuen okola sinez gaitza zen berri bat zen, eta hori aipatu nahi nuen.
Zerrekin nahi zenuen topo, bidai hartan?
Bueno, bat topo egin nuen, ni haunitzun ditu ninduen herrialde batekin zentzu batean. Egia da ordurako ja somatzen zirela murrizketa haunitz, eta, bueno, bertakoek erraten zuten nola dendetan falta zen gauza haunitz, eta somatzen zela zerbait gertatzera zijoala, ze beraiek ez zutela ikusia azken urte luzetan ba lerroiek egin behar izatea erosketak egiteko, eta gisako gauzak edo eskasia edo gauzak akabatzia eta ez etortzia berriz dendara. Osa, hornitze falta hori, aspaldi ez zutela somatua eta hor zerbaiten seinale zela erraten zuten bertakoek, baina harpatu nuen Sobietar Batasuna bat, non periodikoak harrikan leitzen zenuen debalde, non liburu dendak ziren paradisu bat, eta munduko hizkuntza guztietara itzulita hango autore handi hoiek, arras modu merkean beraz kulturari eta loturiko hoietan, ez? Edo baleta, edo gisakoak zirkoa, eta bueno, gisako bueno, arteari eta kulturari lotutako horretan txundigarria. Eta gero, ba bueno, gula suertatu ginelakoz, suertatu ginen garai hortan hori egiten baitzen, ba Hego Ameriketako Alderdi Komunistako kuadroak eta jende gaztea eta ara joaten zen ikastera, beren karrerak ikastera, ez da kubatarrak, mexikarrak eta bar, eta haiekin egon ginen ama bortze egun horietan ba bizitzen. Eta, bueno, ba orduan hori ere topo egiten duzu, ez? Mundu mendebaldez gaindiko mundu bat, ez? Eta gainera arras prestatua, eta, bueno, erran nahi dut, ez da bai da, talkarrizketa interesgarri aberats, eta hori aberasten zaituzten interesgarri horietako mm-hmm. haunitze egiteko aukera, 17 urtetan, eta hori erranen nuke, gehi, bueno, Mosku zora garria dela, eta Lenin ikusi genuela, eta gauzo hiek, baina kontestu horretan, ez, Sobietar Batasuna zelarik oraindik, eta artea, eta xakea, eta joditut oroitzapen ederpila bat, kabiarra ere jan genuen.
Nora, eta esan diguzu, bueno, gaur egun ez noski ezin da Sobietar Batasunera joan, baina bestela ere gaur egun mendialdera jotzen duzula.
Bai, egia da famili mendizale hola, historikoietako batetik gatozela, eta hori ezakit mendira lotutako famili batean sortu gara, eta, bueno, txirrikitxarrak hor segitzen dugu, gainera itatxi eta amatxirekin ere, bai, ez dala, oraindik ere, orain hori, bai, hiru belaunaldi, joaten gara, bueno, baina nik hori ezagutu dut aurretan ere, bai, itatxi eta amatxirekin mendira, eta, bueno, bilatzen ditugu, oraindik planak, non, hori, aurrek, zein itatxi amatxiek, dene joan gaitezken, bueno, oraindik ere xerpa aitatxi dugu, beraz, bai. Eta hori ten dugu ere, bai, mendian, bueno, leheno garai batean ere ibili naiz ama izan aurretik eta Alpetan eta horrela, baina, bueno, gizan neurria duten mendioiek edo pertsonaren neurritik hurbilago dauden mendioien maite ditugu gehiago, honi bintzat, bai. Beraz, gure ingurukoak, Euskal Herrikoak eta Pirineoak edo nahikoa zaizkigu, ze gainera hemen ondoan dudan eskatu hau eta biok amatxire bai, ez dela, joaten gara mendira, lorei begira, eta xomorro guzi begira, eta gauza txikiei begiratzen diogu laundiei, eta metroi, eta garai, hori, ezakit, gauza undioiei baino, hola, gauza txikiei begira joaten gara, lurrera begira mendira.
Hori izan behar nizun, ez? Askotan mendira joaten gara gailurrera begira, eta helburutzat jartzen dugu, ba, gailurreraino heltzea, ez? Eta ba, prozesu horretan galtzen dugu inguruan dagoen guztia. Batzuetan begiratu ere egin gabe.
Bai, eta bueno, gero izaten gara hola bertze gisako hoiek hola lurrera begiratzen goazenak. Lurrera edo arbolei edo ez, nola ernatu diren ez dakit zekimu edo eta igual pixket aspertzen ditugu ez kordadako lagun batzuk ere bai aldike. Ale bixi-bixi eta gulorei begira eta mamurruei eta hola baina. Oide, ez dakit, asteburutako saria guretako.
Bai. Ba, literatura aipatu duzu nora Sobietar Batasunera bidaia egin zenuenean, hango liburu denda ederrekin topo egin zenuelako, ez da? Zoritxarrez, alakoak geroz eta gutxiago dira Euskal Herrian, baina zorionez badira ere alakoen alde apustu egiten dutenak. Gaur egun nora joaten zara liburu ez gozatzera?
Ba, gaur egun liburu ez gozatzera egiarran haunitz etxera igortzen dizkigutela, baina bertzenaz, bueno, Katakrak gure liburu denda gustokoena da. Bueno, gure liburu denda bakarrik ez. Gure denda gustokoenetako bada, ez dala munduan, bai.
Jatetxea barne.
Jatetxea maite dugu, baina liburu dendaren txoko guziak. Hemen ondoan dudana Olafondoko txoko ura, bai, aurren ta literaturako gauza dauden, ta erraten du hori. Bere munduko bigarren dendari gustokoena dela, ez dugu propaganda eginen lehen bizikoa zein da, baina jostailuak eta saltzituzten denda bada. Eta bertzenaz, orain parean paratu du txalapartak ere bertze bat, eta hortan ere ibili ginen lengoan goxo, goxuan, hola, denbora pasan, eta bueno, hola, liburuak ukitzen eta usaintzen ta, eta hori ere aski gustokoa dugu. Eta oiek, noiz benkare, joaten gara baina normalki Iruñen, liburuak begiratzekotan hola presentzialki, eta herrian badugu zorionez, baditugu hiru liburu denda, eta hori kasik mirari bada. Badugu, bai, baditugu Elizondon, hiru liburu denda.
Irungo irian, baina gehiago dituzue.
Bada, bidira egunerokoan egunkaria eta saltzen dutenak ere bai, baina liburu zongi hornituta daudenak edo zerbait behar baduzu behala ekartzei zutenak, eta orain berriki duela urte bete edo bertze espazioa handi bat, ezkatakrak txiki bat edo izango litzatekena zabaldu dute Elizondon, eta hoietan, bueno, bai, hor ere denbora galdu edo irabazten dugu hoiei begira liburuei, bai.
Eta nora, esan duzu asko etxera iristen zaizkizula? Arpide du nazarelako?
Bai, txalapartakoa, katakrakei ere eskatzen dizkiogu naiz eta ez garen bazkide naiz, bueno, laguntzaile edo izan garen. Eta gero, bueno, arpidetza pila bat dauzkagulako ze etxean, eta hasiko naiz, eta igual antziko dut batean bat. Baina jakina llegatzen zaigu, ikasia llegatzen zaigu, herria llegatzen zaigu, zein gehiago, eske atzenduko ditut batzuk.
Bai.
Argia ez zaigu, hola, ez gara arpide, baina noiz nahi erosten dugu, eta ezakit gero pilatzen zaizkigu hor aldike plastikoa kentzeko astirik ere ez dugula, zein gehiago, ezakit, baina, bueno, bai, arpidetza bastante dauzkago ere, bai. Bai.
Ba, grabatzen hasi aurretik, esan diazu, bazenitula burutan hiru liburu.
Bai.
Zein dira?
Bai, ibili naiz pentsatzen elkarrizketarako zeintzu lirateke nire liburu gustokoenak eta arron zaia egiten zait. Baina hiru apuntatu ditut. Bat da hartze maite delako zizugarri Josean Hartze, horren Euskaritzetik Tolosan barru, altxor bat iduritzen zait berexia, berexi, berexia. Eta hori bat, bertzea momo, Michelen derena, banuen aurretan irakurri nuenen abentura polit bat iruditu zitzaidan izugarri gustoko eta maitatua nuena, eta berriki gainera 50. urte hurrena enduelakoz liburuak berriki berriz leitu dut eta iruditu zait liburu bat erroetara politikoa dena, sekulako kritika sozial ederra egiten duena, duela 50 urte idatzitako izateko aski feminista dena, zaintzailea dena, eta aurren kultura edo gaur egun erraten diogun hori ekartzen duena, baina izigarri polit. Beraz, momo. Eta hirugarren bat aipatuko dut, ba, pedagogoa naizelakoz, eta bai, zapalduen pedagogia Freirerena beti aipatu behar da, derrigorrezkoa beharko lukelakoz, ez dakit gaur magisteritzako eskoletan leitzen ote den, baina horrek ekartzen dio pedagogiari begirada kritikoaren oinarri guzia. Gero osatu dena, bell hooksek eta bar osatu dutena feminismotik, baina hor dago hasia nahi bada edo abea, zutabea edo bai, hiru hoiek.
Hoiek zure apalategian daude?
Bai.
Ta baduzu ohitura liburuak usteko?
Liburuak usteko bai, jo, gaur atxean iratzarri naiz pentsatuz aspaldi utzi genuela liburu bat eta inbarku dela noizbait zerrenda. Ze gero batzuk ez dira itzultzen.
Horregaitik, aipatu dituzun hiru hoiek uzten dituzu?
Hiru hauek ez dizkidate, inoiz eskatu nik uste. Edo bertzenaz, bueno, momorenak bi bertsio dauzkagu. Garai hortakoa eta edizio berri bat ilustratua dena gazteleraz polita, eta horren euskarazkoa erosi behar dugu, ze euskaraz ere badago, zapalduen pedagogia ez dago euskaraz oraindik, baina nik uste egonen dela. Eta, ba ez dakit? Oiek prezizkiz izkigute eskatu, baina bai eskatzizkigute eta inbarko genuke zerrenda. ze hola, suelto tarteka tortze zelburura, ai, hautsi genuen aspaldi.
Eta ez da etorri etxera.
Eta ez da etorri etxera. Bai, bai, bai. Eta gero behar dugu trato bat egin, ez dakit, hori, utzitako liburuen mamuarekin erraten nuen lehengoan, ze hori, justo behar duzu liburu bat, eta egun horretan, hori, biharamunerako, eta justu bilatzen duzu etxe osoan barna, eta ez da ageri. Eta erraten zu, non arraio, dagoen liburu hoi, justo behar dudan egunean.
Liburu elektronikoaz galdetzen badizut?
Ba, izanuen bolada bat, leitu nituena, leitu nuena bastante elektronikoan, ba, udan, piztinan, eta horrela, ba, eroso bezala, ez, ondartzarako eta hola. Eta, baina, batez ere, doan direlakoz klasikoak, ez dakizen bat urte baino gehiago dituzten liburu hoiek eta horrela. Horban balio dizu ez dakit, La Celestina, El Quijote, do, lakoak ez, bai. Doan irakurtzeko. Baina, gero pixket aspertu nintzen, aspertu edo behartu, ni maite du liburuak leitzea lapitza eta borra goma ondoan dudala, batzuen dako astakeria da, bertzen dako ezin bertzekoa, niretako ezin bertzekoa. Ze beti bada esaldi poit bat, oidei bat, edo azpimarratu nahi duzuna, markatu nahi duzuna, gero baliatuko duzuna ez daki zer idatzi behar duzunean, edo dena delakoan daki. Eta orduan, behar baitu tola badakit elektronikoan azpimarratu daitekela, baina ez diot xarma bera arpatzen. Beraz, aspaldi jo dago, mesilan daukat, ez dakitu hartu zaren, hemen ondo gandu danari erraten diot, baina egoinde, ez dakit, bueno, aspaldi biltzekoa, bai, bai.
Ba, jaki bat ere, azpimarratu uneko zenuke laipatu diguzu, nora, zer zara, gazia edo gozoa?
Ai, zer zaila, bietara. Bietara, baina igual gazia gehiago azpimarratu.
Bai.
Bai, bai, eta hori somatzen da, ba, ezakit, bakantze eta malimazaz familiakin, olagunekin, ezakit norekin, eta gozaltzeko nahi izaten duten mermelada, eta gauza gozoiek, eta guk gazitik gozaltzen gara, bai, bai, orduan gazia igual erran barko da. Nik apuntatu ditut bi, hemen, bat, amaren txipiroiak. Baina behar dute amarenak.
Bai, ez?
Bai, txipironak, igual du betiak edo bertziak, baina amarenak. Bai, ite ditu zora garri, hola bere tinta beltzian, eh? Eta beti oroitzapena ere badira, ze nire urte betetzeko, beti egin izan ditu txipironak, bai, baitaki maititu dela izugarri, bere txipironak. Eta gero bai izan da bolada, ez, urte betetzea ez duzula ospatu gurasoekin, baizik eta kuadrillakin, eta hori, eta lata guziz ere beti nire urte betetzeko prestatu
du. Hor
bai, bai, hor da, amaren txipiroiak, oino kuadrillakoak lehengoan batek gogorarzi zidan, jo, ze txipiroia jaten genituen zure urte eta beti, San Ferminetan dira gainera, eta bai, txipirona farri bat iten genuen amaren konture. Hori bat, eta, bueno, gero horrek badu, ez da bai da luze bat zaintzarena, eta horrela.
Bai.
Bai. Eta amek bestetan jokatze duten rolaz, eta. Eta bertzia, borra jatxirlakin.
Eta bai, da, hau enun behin erentzun.
Horregatik atara dut. Borraja baratzean paratzen dugu, leno itura zen, ba igual Nafarroan herriberaldean eta igual iparraldean eta ez hainbertze, orain ikuste zabaldua dago eta bastanen ere baratzetan badirela borrajak. Eta pesatzu bastandik kanpora ere bai Euskal Herrian bertzetokia unitzetan. Eta bada errezeta bat, batez ere egiten dena Aragoien eta Herrioxan, eta ez hainbertze hemen, eta da almejakin, otxirlakin ez. Ba, bueno, igual hemen alkatxofak edo horburuak modu horretara bai, baina borraja ez. Eta tera dut, nik hau probatzen dudalakoz edo jaten nuelakoz orain arte, ba jakako edo Pirineotako gure oporretan bazkeneko gunean, edo. Eta orain etxean egiten dugu etxeko baratzeko borrajakin. Eta horregatik atera dut, noiz baitola kuriosidadea baldin badua ditzen ari den baten batek begiratzeko, bai. Zerrexa da egiten, eta bua, zoragarria da.
Zuk maite duzu sukaldatzea?
Bai.
Bai?
Izugarri. Maite dut izugarri sukaldatzea, eta denbora edo asti gut izaten dut. Orduan izaten da, bueno, asti duten goietan tarteka sukaldean sartzen naiz eta oi, ez? Etortzen zait Virginia Woolf beti gela bat norberarena. Bueno, igual gaur egun gela bat norberarena, bueno, igual ez dugu denek, ez hain erresa, baina gauza materiala denean igual, errestu zaigu hain batean, baina denbora bat norberarena, bakizu.
Denbora bat, bai.
Ba hori zaila izaten da, uztartu behar dituzunean militantzia, matasuna, lana, ez dakizerta, badakizer. Eta hori, bado inbora bat norberarena dudan horietan, nago edo artikuluak idazten, edo ez dakize gauzak egiten, edo bertzena zeidazte izugarri maite dut, eta bertzen maite duten gauza da, hain zuzen ere, sukaldatzea, bueno, sukaldatu ez omen da, janaria prestatzea.
Hori da.
Ai, ai.
Eta kuriositatea piztu zait, gazia gosaltzen duzuela etxean esan duzu.
Ai.
Hor txikiak dio, berak ez etzuk.
Nik.
Zuk, eta denbora hartzen duzu goizero sukaldatzeko edo ze jaten duzu?
Ez, ba izaten alda embutidua, o jamon jor, edo gasna, edo olako zerbait.
Ogiarekin.
Ogia. Bai, ez bertzena ez, edo igual bezperean prestatu dugu arraultze goziren bat eta utzi dugu ja prest, edo horrela. Gero joaten zara bufetetara hoteletan eta jendeak goietara jotzen du, baina zakitori hotelean dago lakoz bufetean, edo, ez, edo deneko lago saltzen dugu lakoz egunerokoan, edo bezperean prestatu badugu patata tortilla, egiten dugu ahondixegoa, eta biharamuneko uzten dugu bixbixket.
Ja.
Eta horrela gozaltzen alda patata tortilla pintxua etxean.
Nora, ipatu dituzu zenbait gauza, ba igual erditzea edo amatasuna ere maigaineratzen dutenak, zure amak txipiroi beltzak prestatzen zizkizunekoa, urte betetze festetan amek daukaten funtzioa, gero esan duzu norberaren gela, Virginia Woolfena ez, baina norberaren denbora, zaintzar digunean jarrita, eta zure erditzea aipatu nahi izan duzu gaur.
Bai. Bai, bueno, berez seguraski erditze guzi-guzi-guziek ez, mundura sortu garen persona guzien erditziak badute bere xarma edo bere oroitzapen intensua nahi baldin bada, ez? Mm. Ze, bueno, une intensua bada, hola erraten zegoen emaginak prestatzen ari ginenean erditzerako, eta insistitzen zuen haunitz intensua zela, eta hor nire ondoan bazen gai hirugarren ere izatera zijoan amagazte bat zen. Eta laugarren ez edo intensua zela errantzuenean, arek nire ondoko amagazte horrek errantzuen. Intensua ez sekulako mine ematen duen momentu bada, kenduzio nola xarma guzia batean, baina egia da gurea beresi izan zela, bueno denak, osea amaguziek errantzen dute beraiena beresi izan zela, ni erditu nintzen, ni gure alabaz gabon gau batean, bertze gainerakoa kola langostinoak eta olentzeroan eta besta hoietan zeunden bitartean, zeundeten edo bitartean ziurrenik, ospatzen duten exorik bai. Eta gabon gau batean, jarren nintzen, hola erditzen, eta etzegoen inor, etzegoen aita, gure alabaren aita ziztua jotzen, olentzeroan, familiko gainerakoak olentzerotan zeuden, eta lagunak ere bai olentzerotan, eta orduan ni etxean egoen bakarrik, eta hasi nintzen hor arnasketa mantxo-mantxo, eta jogako gauzak egiten, eta bapatian gaueko amaik aterdiak edo izanen ziren, ezakit, o amabiterdiak ez dut gogoan ongi, hori gogoan izan barko nuke. Eta, bueno, uste eta amabiterdiak hori nahazten naiz. Bai, amabiterdiako izan entziren, erran onjo, pues igual Iruñerako bide hartu barko dugu, eta zen nire asmo hasieran zen, hospital batean erditzea, hasieran zen, zezte nola bukatu pelikula.
Aizara, goizeko, barkatu, hau bete hortz gelditzen ari naiz, bakarrik zeundela esaten ari zarenean. Goizeko amaika aterdiak edo gaueko?
Gaueko.
Gaueko.
Gabon gau, gabon gaua. Osea, ama Virginia, Maria, bezala. ja ordurako torria zen.
Ah, hori izan behar nizu.
Torria zen txistularia. Eta angunden biak, ja prestatzen Iruñera ibateko, ospitalera. Eta erran nuen zaude, ze komunera noa, opixe egitera, o ez dakit zertara. Eta komunera joan, eta batean gure alabaren burua aukitu nuen.
Ai, ama.
Bai. Etzan nintzen ohean, nuen egitera, baina orduan ohartu nintzen ze punturarte hor barruan dugun ugaztun hori, hola, iduridu oso hipia baina ez, eh? Bizitzen duzunean olako, bueno, olakoa eta bertze gisako, egorea estremoako intensoak edo hartzen zaren ez. Badugula oraindik hor ugaztun bat nonbait, badakiena, ugaztun eme bat, ez? Badakiena olakotan bakarrik egontarez ere egin beharko luken. Eta hori genuen. Eta 112 deitu, eta bi lagun ditute magin eta hoiei ere deitu. Eta ambulantzia ere bidali zuten, baina etzen tenore zailegatu. Eta
eta hori etxean sortu zen.
Etxean.
Oraindik laguntza profesionalik heldu gabe.
Bai, ailegatua zen 112ko guardiako ekipoa. Medikuak etzuen erditze bat ikusia mirrez geroztik. Eta erizaina gau horretan, ba, gau beresiak berak hartzen zituelako azmaiz, guardiarako. Zorionez, Garbine Elize egizen, bastango alkate izan dakoa, erizaina dena. Eta pila bat ibilitakoa Afrikan eta horrela ONG-ekin eta Bolondres lanean. Eta ni banekien, zelaguna dut gainera, Garbinek ikusia zuela erditze bat haunitzetan, oso baldintzak gogorretan gainera. Ablazioa egina dioten emakumeekin, eta Afrikan, eta hango baldintzetan. Eta nik bere aurpegia ikusi nuen, eta erranuen salbatuta gaude. Eta
lasaitu zinen.
Bai, baina ari ginen, eh? Osea, ari ginen erran nahi dut, nolabait gorputzak erraten dizu olako egoera batean zer egin behar duzun. Bai, eta
txistularia flipatuta egongo zen?
Txistularia da nire amagin emagina arreba, hola, bazilatzen diot, emagina arreba, ez emagina, emagino, edo emagina, edo emagine, ez dakit, hori erraten dut, bai, berari esplikatzen zioten 112-tik zer egin behar zuen, eta, bueno, zuen deus egiten, zen aiko lan eukanin nire buruarekin, egin egin ituenak egiten. Eta hori, berexia, ze gainera hori gabon gaua, eta unizetan erraten dut, gero, ez, jende batek errantzigula, boaz polita, ama Virginia eta Jesusen eta bezala, ez, gabon gauean, eta zuek hor, eta hola, eta zaki zer, orduan, bueno, lagrun kristauek, hola, irakurri zuten, gero baditugu lagunak ez direna kristauak, eta igual, ba, bertze, ez, bertze indar batzuetan edo sinesten dutenak, eta haiek errantzuten, boaz polita, eguzki berriarekin eta neguko solstizioarekin batera eta horrela sortzea, ez da innatural, eta ez dakiz zer. Eta, bueno, guk alabari beti erran diogu gau horretan olentzero ikusi genuela, hola magia hutsa izan zela. Sustoa, magia eta intensoa baina egiz, bai.
Ba, nik ez dakitze esango nizuken. Ausarta, desde luego.
Bueno, batzuk erraten digute, hola, inkonsiente zeintzen uten, baina etzen izan, hola, izan zen bueno, parto espres bat, gero, bai. Hola, noizbin kasu hartatzen da, holako, bai. Bat aditzen da, gero prensan, ez? Ba, ezakitze bidean, o taksian, o errepidean, edo sortu
nik,
da.
Badut lagun bat, hiru meditu, bai. Eta lehenengoa ere, alakoa suertatu zitzaion oso azkar horietako bat, eta Baionan erditu zen, eta santzioten besterik bazuen, ba, etxe bat alokatzeko Baionan, hilabete lehenago. Gerostik beste bi izan ditu, eta, bueno, ambulantzian joan da korrika.
Niri rantzidaten bertze bat izateko tan kortxo bat jarrizazu.
Jolin, bazeo pari polita.
Bai, berexia. Berexia maite dut kontatzea. Bai, lehenbizian unitzunkitzen nintzen, orain geha, bueno, 11 urte pasa dira.
Bai.
Eta, baina, bueno, polita da, berexia da, ez dakit. Bai, anekdota gisara ere, bai.
Amaiurgo eskolan, zara irakasle andereño, ez dakit nola izendatzen duzuen.
Maestra.
Maestra, ala esaten duzuen.
Maestra, bai, Amaiurren maestra erraten da, eta ni hango maestra naiz.
Bai. Gainera, zuk esan duzu, hango maestra bezala, ezagutu izango zara, ze pentsatzen dut eskola txiki badela Amaiurgoa.
Txiki-txikia, gaur egun baditu hiru gela, 26 ikasle, hiru gelatan banatuta, txikiak, koskorrak eta handiak. Eta, bueno, maizu maestra, sei gara, zerengatik, ze hiru tutorez gain, badugu ba ingleseko espezialista, frantsesekoa, ze Amaiurren frantsesa badago eskolan, eta gero erlijioko irakasle bat inguruan ibiltzen dena, baina egoitza edo Amaiurren daukana. Eta hoiek, bai, tropa polita gara, arrasungi moldatzen gara gainera. Bai.
Zenbat urte dara matzazu?
Jarraian, hau da, 26. ikasturtea.
Han bertan?
Bai.
Amaiurren?
Jarraian, bai.
Eta lehenago ere arituko zinen beste?
Bueno, ez ikasturte bat Iruritan, eta bertze bat Barainainen. Osa, magisteritza bukatu eta...
Lanean hasi zinen.
Eta lanean orduan bazegoen, lan pila bat, aurrezkuntzako espezialidadea jende gutxi genuen, ega, bueno, edo, ze bat edo euskarakoa jende gutxik genuen, eta orduan asten zen, asten ari zen, ez? Asi eta hazi biak, Nafarroan, bueno, bastanen bazegoen deredua, baina igual etzeduna aurrezkuntzako gelak bere espezialidadearekin, eta... Bueno, ari zen nolabait eraikitzen orain ezagutzen dugun egitura hori dena bere aurrezkuntza, bere lehen hezkuntza eta ereduak eta hori. Eta ordan bazen lana, eta ordan izan zen akitu eta lanean hasi erraus, bai?
Zuk zure ogibidea bizi duzu, ez, Nora?
Boah, bai, badakit, hola, haunitz jende gerraten aldugula gurea dela munduko lanbiderik politena, baina hor... Topean behintzat gure egonen da, top amarrean edo. Bai. Zoragarria da, egunero desberdina da. Eta, bai, beti badu sorpresa bat, edo, bueno, bai, polita da, bai, izugarri. Sormenari tokia honitz ematen dion espazio bada. Aurrek izugarri elikatzen dute hori ere, bai, ose, hartu eman bada denbora guzian, bai, maiteut izugarri, bai.
Etxera eramaten du lana?
Leno haunitz, saiatzen naiz hori kontrolatzen, zeberez gero etxera noa, eta baditutan ere etxeko ez, eta amatasunek ekartzituzten ez gain, baditu dalagoz nire militantziak, eta nire kolaborazioak, eta saberez nik etxean beti badu lana. Ondokoak badaki, ordenadorean rato bat behar dudala egon, ta, baina, bueno, bai tokatzen da, batzutan bai tokatzen da, eskolakoa ere etxera eramatea. Saiatzen naiz gutienetan egiten, baina... Bai.
Hainbat agerkariretan parte hartzen duzu.
Bai.
Ta askotan hezkuntzaz mintzatzeko, ez?
Normalki hori eskatzen didate, aldela hezkuntzaz edo solas egitea, ikasin kolaborazioak egiten ditut irulean behin, ikasin biztan dena, bueno, aldizkari pedagogiko bada, biztan dena horrek eskatzen du naiz eta saiatzen naizen, posa, azken aintzinekoa suertatu zen azaroan eta nahi nuen lotu hezkuntza pedagogia zaintzarekin eta greba feministarekin eta greba orokor feministarekin. Orduan, bueno, saiatzen naiz uztartzen zaizkuntzara bat politikoa den kontua da. Azkeneko kolaborazio orintziatera da, aste honetan, bai. Saiatu naiz, bueno, keinu batzuk egiten, ba, gaurkotasuna duten gaiei, ba, bat izan da Palestina, bertzia da Wikipedia berrik ere egin zietelako zolako montaje batez. Eta nahi izan dut ere pedagogo frantses batekarri, Bernat Koiot, ego Euskal Herrian arrasgut ezagutzen delakoz, eta interesgarria iduritu zei delakoz, ikasi hezkuntzaz. Argian, hezkuntzaz aldela, da enkargua, baina nahi baldin badut bertze zerbaiti buruz hitz egin, bai hitz egin.
Libre zara.
Libre.
Ze beste gaik harrapatzen zaitu?
Karo. Gauza da harrapatzea eta bertzia da atrebentzia izatea horri buruz idazteko. Badakit hezkuntzaz, bueno, gutxi gora bera badakidala zerbait eta hor erosoen nago idazten. Baina maite dut aur literatura izugarri. Literatura maite dut, baina aur literatura, bueno, eta gainera hor igual akarpenen bat egin dezaken. Eta gero maite dut mendia, ba, hoiek aipatzen ari garenak, ez? Mm-hmm. Baina horri buruz ez nuke aise idatziko aitak bai, idazten du, bai begiratzen diot ondoko ari ze aitatxik, ez dakit berak, ba, ote dakien aitatxik pila bat idatzi duela mendiari buruz.
Bai, ez dio.
Bai, baina nien intzateke, gai, nien maite dut ikusteko loreak eta mendiak eta paisaiak eta gozatzeko naturaz. Eta,
Nora, 26 urte esan duzu Amaiurgo eskolan, eskola berezia, eskola txikia, zoritxarrez ezoikoa edo ez, gaur egungo, ba bueno, hiri eta ezakit bizitza ereduetan, beste inoen kokatzen duzu zure buru, alegia, esango balizute, joan beharko zenuke edo bidaltzen zaitugu Iruñeko eskolarik handienera adibidez, ez dakit zein den edo. Nola biziko zenuke aldaketa?
Balitekenez, alatuko nuke lanez. Osea, ala
beharra. Ah, mira, radikalki.
Bai, bai, litekenez, bai. De hecho, horregatik, ni berez Iruñan sortu naiz. Eta errandut, ba, hasieran suertatu zela urte bat Barainainen. Eta orduan erabaki nuen, bueno, egina nuen ordezkapen txiki bat Baztanen, eta beran, gero suertatu zen Barainain. Eta hor erabaki nuen, ez nekela non biziko nintzen, orduan nintzen, oso gazte nintzen, 21, 22 urte. Enekela non bizi nahi nuen, bizitza hontan nontzago nire tokia, ez, munduan bizitzeko. Baina garbi neukala, arras garbi neukala, non, bai, non lan egin nahi nuen, eta zen landa ere muen. Zerengatik, ba, sekulako kontraesanak sortzen zizkidalakoz, eskola graduatu haundi oiek, oietan ikusten nituenak. Sekulako kontraesanak, eta igual gehitu zaizkion, gehitu zaizkio urteen poderioz ere kontraesana gainera, ez dakit, zaila litzaidake, oso zaila litzaidake. Eta gero bai probatu ditut bertzelan batzuk ere bai, ze tartean 26 urte hauetan, bueno, ba, bueno, momentu, parentesi momentu batzuk ere izan dira, eta batean izan zen unibertsitatean eskolak emateko, klaseak emateko. Bueno, lehenago ere emanan nituen, konpaginatu izan dut, Amaiurko eskolako lana, Mondragon unibertsitatean klaseak ematearekin.
Autoan ordu batzuk emango zenituen.
Bai, baina dena pilatuta, asteazken arratsaldetan Nafarroan ez da eskolarik izaten.
Ados.
Eta hor dena pilatuta, ez dakizen ma klase segidu asteazken arratsaldetan eskoriatzen. Hori bat, eta gero, ibili naiz ere, gero denbora tarte batean, Amaiurko eskolatik kanpo, hiru urtez, sindikalgintzanen bilera, eta konpaginatuta unibertsitatean, Nafarroko publikoan, magisteritzan ere eskolak ematen. Eta horrek ere balio izan dit, jakiteko enukela Amaiurko eskola aldatuko.
Bai, ez?
Buah, deusen gatik.
Eta esan duzu, aldaketa bat inposatuko balizute guztiz lanez, oza, lana utzi eta beste zerbaitean hasiko zinatekela.
Saiatuko nintzateke.
Zertan?
Ba, hezkuntzaren inguruan zerbait, ez dakit aholkularitza baden, edo gehiago idazten, edo hortik bizitzea ere zaila da, edo formazioa ematen nire kabuz, seguraski, eta beti erran izan dut, ni maestratera izan ez banitz, sukaldari nintzatekela, baina badakit sukaldari, osea da, romantizatua dudalakoz, eta horrela maite dut, pila bat, baina da niretako denbora pasa bat, eta badakit sukaldaritza bertze zerbait dela, baina izugarri maite dut. Eta ez dakit bertzena zertan. Eta tabernari ibilizan naiz, aste burutan, lagunei laguntzen, tabernakin, eta olakotan, baina ez dut deus gehiago egin, osea beti egon naiz. Lanean irakaskuntzan egia errateko. Ezakit, ze maitezko nuen hola
lan horiz. Baztanen bizitzea aukeratu egin duzu?
Jaro, bai. Hori da kontua. Horrek ere, momentu batean izan nuen aukera Mondragonen adidez gelditzeko jardunaldi oso batekin, eta hori, eskaini zidaten baina Arrasate oso urrun dago Baztandik. Eta nik ordurako banekien Baztanen bizi nahi nuela. Bai. Eta, bueno, oso gazten nintzen oraindik, baina gaur da eguna, baramazkit Baztanen, ba hori, ba, 26 urte, 27, 27 urte, osean ere bizitzarria, baino gehiagoia Baztanen pasadut. Eta gaur da eguna, oraindik goizetan eikitzen naiz eskolarako bidean, hori Elizondotik Amaiurrerako, bueno, Arizkundi pasata, bide hartzen dut, eta gaur deguna oraindik ere begiratzen dudala ingurura eta erraten dudala, bua, bakizu turista bat datorrenean o berria zaizun bai. Zerbait ikusten duzunean, eta bua, ze polita hoez, sorpresaz bezala, ba, nik oraindik ez dut galdu hori. Bai. Eta haunitzetan goizetan joaten naiz erraten bua ze suertia ez, hemen bizitzea, eta bai, maite dut pia bat, bai. Tarteka urtsintxa bat gurutzatzen dugu bidean, edo ez dakize animali, orkatz bat, eta orduanik ondoan dudan honei erraten diot bire gaur eguna honetik joanen da, sorte honeko ze urtsintza gurutzatu dugu, eta honek erraten dit hori pentsamendu magiko gutxa dela, baina nola, hankak lurrean jartzizkit.
Jo, ba, eskertzei zuet asko, bieri, onera horbildu izanagatik, amaik arterekin txintxo-txintxo, hortxe isilik egon izanagatik, nik baimen eman dizut, zerbait esan nahi bazenuen, mozteko, ez? Ados. Ba, mi esker, bikote, eta nahi duzuen arte.
Esker mila unizuei, ale, aio, sarri hartio.